haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ereyska v o a waxaa inoo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 476,000 oo qof. si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo issocodka iyo isu imaatinka dadka, waxaana lagama maarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee asaasiga ah. duurka waxaa buuxisay tiknolojiyada casriga ah. tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal ah iyo internetka. Dr. Cabdullaahi Axmed, oo loo yaqaano Canjeero, waa maamulaha dugsiga sare ee Deering ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalka Maraykanka, waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuulada.
waxa loo diyaarsanaay oo maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin. marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yidhaahdo remote learning ama distance learning oo isaga dambayskiisa uu yahay oo technology-du ay sal u tahay. wax cusubay ahayd especially iskuullada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusubay ahayd, laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galas online ama galas la xaadira ay loo qaata, laakiin high schoolada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay. marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah, in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformski lagu heshiiyo oo la yidhaahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inagoo dhan, because ilmihii way wareerayaan. haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada la sidaa mid ahayn platform isticmaalo, macalinka kale mid kale isticmaalo, wareer iyo waxaan maxaa tiraa isu duwanaasho la-aana dhacaysa. marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuullada dusha ka fuulay. waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuullada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada. yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan. marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas waxyaaba la yidhaha hot spot, inay ay iskuullada qaar ama degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar ay qaydiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin, ee la siiyo also hot spot oo internet ay heli karaan.
Dr. Canjeero ayaa dhinaca kale sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada onlineka ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare, haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay.
waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale oo waxbarashada, qaarkood buwaag isticmaala physical ah, qaarkood isticmaalay maxaa tirada waraaqada la koofiyeeyey iyo wax isticmaala. waxaasoo dhan hadda wixi ma jiraan dadka qaarkood aada caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlantaha technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn. marka macalimiinta qaarkood ay ku adkaataa jirta inay la qabsadaan, laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aada technologiyada ku wanaagsan, waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wixi laga dhigay ay runtii ay up-to-date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tiraahdaa new information oo waxaa soo baxayba maxaa tiraa war caruurta qaar waxaaba u roonba in online ay iskuullada ku dhigtaan.
hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka, iyadoo dhakhaatiirtii loo tegin jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka onlineka sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Cali Afrah oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallahi tiknoolajiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 7 sano ka hor ay waxyeelo aad ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aad loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho, awal sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka. Hadda uma ay baahna inay aadaan, maxaa yeelay waxay haystaan applicationo oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisi oo bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo. Marka taasna waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isku wada tagaan. Social media applicationada aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo, loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la sameyn karo si looga fogaado. Marka tiknoolojiyada waxay aad iyo aad marka u waxaysay in social distancing dadkii effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelin.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale, marka qof u qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taato feeraha bahashii lagu dhageysanayay, ka saaro meelaha qaarkood riixriixo, mar haddii kala fogyihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto? Weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya, laakiin wixii u sheegoon u talooyin ka bixinayo.
Telemedicine hortaa sidiisa wuxuu soo bilaawday 1990-yadii, waxyaabo wuxuu soo maray stage kala duwan ayuu soo maray, heerar kala duwan. Marka hore waxaa waaye X-ray ay ahaan jirtay. Hadda marka technology-da waxay saadexday in oo samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhageysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro dhakhtarkii isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo. Hadda waxaa kaloo jira applicationo oo qofka xumadiisii intuu iska qaado dhakhtarkii uu hore ka helayo. Waxaa kaloo jiro qofkii oxygen levelkiisii la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale jooga. Marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aada baaritaano badan ku sameynaysid, laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin maadaama qofkii caafimaadkii si guud laga warqabi karo. Xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aad u liito oo u baahan wadnahooda in la monitor gareeyo kalto oo la control u baahan, in qalab intii guriga loo geeyey ay isku xireen oo dhakhtarkii isagoo xafiiskiisa fadhiyo uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay. Haddii isbeddel uu ku arkana waxa waaye ambulance iyo waxbaa loo diraa. Marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technology-da especially telemedicine-ka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin.
Xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waralaysyo ayaa COVID-19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda. Tusaale ahaan, idaacadda V O Laanta Afka Soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya. Xuseen Barre Aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka Ilayska uga waramay sida tiknoolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha.
Haddii aan eegno kaalinta tiknoolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro, waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo degdeg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalab kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano laanta Soomaaliga V O A Washington, waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adig oo ah codad taniga intii xayiraadda lasoo rogay muddo ku dhow 3 bilood ismaynu arkay. Inkastoo aynu isku magaalo joogno, haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ayay u socotaa. Waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay, laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha. Waxaana taasi fududeysay tiknoolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka, waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida WhatsApp-ka, Skype-ka, Zoom-ka iyo qaar kaloo badan, kuwaasi oo sahlay wareysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha.
Marka laga soo tago sida tiknoolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka, waxaa tiknoolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha, gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada Yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin, taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha. Felis Faarax oo ah gabar Soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee dalka Britain anigoo weydiiyey saameynta coronavirus tiknoolojiyadda iyo kubadda cagta
maadaama eena dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xaq zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii isla fadhin islana joogin garoonkan ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan ciyaartii si ay maaragtay u xiiseyn karaan marka taasoo kaleeto ayaa soo korday
laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku diri jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed
waa runta marka hadday gool dhalato oo kaleete tusaale ahaan waxaa looga faa'iideysan jiray markaan tusaale usoo qaato Arsenal oo kale garoonkeeda marka la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iida kugu jirta oo dhibcahaagu may ah banaanka inay ku yaalaan oo kaleta because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooyda 20-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii marka taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho haddii xato ciyaartooy anaga nagamid oo kaleeta uu laga qarab laga galo kaleeta qaylada qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray brexit meesha ayay ka baxday marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeso oo marka gooniga dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa anka qofka ka daawanaya fadhigiisaha mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si aad sii kor usii qaaday waxay taa taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira garoon gudihiisa ku jira marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naf lahayn haddana daasi u fiirisay dadka xiisa ee gooniga si kastaba kama maaragtay rita dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV-ga uu kusoo laabto banooni marka taasa hadda xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay xisihii uu tartib tartiibna usoo laabanayaa moodaa
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka tiknolojiyadda iyo xilligan xanuunka covid-19 intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan